ሚኒስቴር ምክልኻል ኢትዮጵያ ሎሚ ሰሉስ 5 ተባጉመ 2016 ዓመተ ምህረት አብዘውጾ መግለጺ እቶም ሎሚ በይቅረታ ከፍትሑ ዝተወሰነሎም አባላት ሰራዊት ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ምስተወልዐ አንጻር ሕገ መንግስታዊ ለኦክቶኦም ተንቀሳቂሶም ገበን ዝፈጸሙን ጉዳዩም ድማ በወታደራዊ አብያተ ፍርዲ ተረአዩ ክሳብ ሞት ዝተፈረደምን እዮም ይብል እቶም እስራት ንመንግስቲ ይቅረታ ብምሕታቶምን ሕቶኦም ድማ ተቀባልነት ብምርካቡን ሎሚ ክፍትሑ ከምዝተወሰነውን አፍሊጡ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ መብርህ ዝሃበ ሂውማን ራይትስ ፈርስት ዝተባሃለ ተሓላቐ ሰብኣዊ መሰላት ብወገኑ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ምስ ተወልዐ ብርክት ዝበሉ ተጋሩ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ከካብ ዘለውሉ እናተኣከቡ ከም ዝተኣሰሩን ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ተኣሲሮም ምፅንሖምን ሓቢሩ ምክትል ዳይረክተር እቲ ትካል ኣቶ መብርሂ ብርሃነ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መሕትት ንጉዳይ እቶም እሱራት ክንከታተሎ ፀኒሕና ኢና እቲ ናይ ሎሚ ውሳነ ብፅቡቕ ኢና ንሪኦ ክብሉ ተዛሪቦም ሚኒስቴር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ቀጻሉ እውን መሰላቶም ከኽብረሎም ኣቶ መብርሂ ሓቲቶም
ቀጻሊ ድማ እዞም ካብ ቤት ማእሰርቲ ዘፍትሑ ኣባላት መከላኸሊ ጥሮታ መሰል ዘለዎም ኩሎም መሰላቶምን ጥቕምታቶምን ክኽበረሎም ከምኡ እውን ናብ ስርሖም ዝምለስ ተሃልዮም እውን ናብ ስርሖም ዝምለሱሉ መገዲ ብዚኦም ምሕዳርን ፌደራል መንግስትን ኣድላይ ዝኾነ ምትሕባር ንክገብረሎም ኢና በዚ ኣጋጣሚ መልእኽቲ ክነሕልፍ ንደሊ
ሚኒስቴር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብቲ ናይ ሎሚ መግለፂኡ መንግስቲ ነቲ ንኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ብሰላም ንምፍታሕ ዝተፈረመ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝበለፀ ንምፅናዕ ብዘለዎ ቆራፅነት እቶም ኣባላት ሰራዊት ክፍትሑ ከም ዝወሰነ ኣዘኻኺሩ ኣቶ መብርሂ ብወገኖም እቶም ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ተኣሲሮም ዝፀንሑ ተጋሩ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል መብዛሕትኡ ክሶም ምስ ውድብ ሕወሓት ርክብ ነይርዎም ዝብል ብምንባሩ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ክፍትሑ ደጋጊምና እናሓተትና ፀንሕና ኢና ኢሎም ዝሓለፈ 2016 ዓመተ ምህረት እውን እቶም እሱራት ንክፍትሑ ትካሎም ንሚኒስቴር ፍትሒ ብደብዳቤ ምሕታቱ ኣፍሊጦም ኣብቲ ደብዳበ ብዘይካ እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ዝፀንሑ ኣባላት ሰራዊት እቶም ኣብ ሱዳን ዓቂቦም ዘለው ተጋሩ ኣባላት ነበር ልኡኽ ዓቃብ ሰላም ኢትዮጵያ እውን ናብ ሃገሮም ክምለሱ መንግስቲ ክፈቅድ ሓቲትና ኢና ኢሎም
ቁፅሮም ካብ 300 ክሳብ 400 ከባቢ ዝኾኑ ምሕረት ተገይርሎም ብሰላም ናብ ዓዶም ክምለሱ ዝምልከቶም ኣካላት ሓቢሮም ውሳነ ወይ መፍትሒ ክህብዎም መልእኽቲ ክነሕልፍ ንደሊ
ዝምልከቶም ዓለምለኻዊ ትካላት እውን እቶም ኣብ ሱዳን ዘለዉ ተጋሩ ኣባላት ሰራዊት ናብ ሃገሮም ክምለሱ ፀቕጢ ክገብሩ ወይ ድማ ናብ ሳልሳይ ሃገር ከዛውርዎም ኣቶ መብርሂ ሓቲቶም ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ